Lehenengo entzungaia.
Aste honetan ikasle batekin izan dudan elkarrizketa burutik ezin kendu nabil. 11 urteko mutiko batek sekulako irakaspena eman dit. Eta ez da lehenengo aldia irakasle modura joan eta ikasle bezala sentitu naizena. Aho txiki batetik, egia undiak entzutea gokitu zait. Ni ere txiki sentitzeraino. Una amaiera zuten itzen bila ari ginen. Ni arbelaren aurrean zutik eta ikasleak euren aulkietan eserita. Atuna, babarruna, iluna, gisa horietako hitzak esaten ari ziren. Eta ni, esan ahala, arbelean idazten. Halako batean, inoiz txandarik eskatu ez duen ikasleak jaso du eskua. Zoriontasuna, esan du. Eta nik, aurreko hitzak bezala, 6 silabako oina idazteari ekin diot. Azken izkiak idatzi aurretik ordea, galdera zuzena. Amaia, zuretzat zer da zoriontasuna? Eskua geldi eta burua martxan. Galdera egin duenari begiratzeko astirik hartu gabe, alaxe esan diot. Zoriontasuna, etengabe bilatzen dudana. Eta zuretzat, mutikoak ere berehala erantzun du nire puntua. Zu ere bila altzabiltza, ni ere bai. Baina nik ez dakit zer den. Gure amak dio, bizitza honetan garrantzitsuena, zoriontsu izatea dela. Baina hori lortzea munduan dagoen lanik zailena omen da. Ni mutu. Oraingoan, berak jarri dit puntua. Zu pozik etortzen zara eskolara? Zure ondokoek zu zaren bezala onartzen zaituzte? Labana batek arnasbide guztiak zulatu balizkit bezala sentitu naiz. Berehala ohartu naiz, ez direla nire bizitzarekiko jakinminak sortutako galderak. Badakit, ematen ari den pausoa garrantzitsua dela. Eta zaila. Zoriontasunaren bidea bezain zaila. Baina nola jokatu? Nire beldur, zalantza, konplejo eta zailtasunen inguruan asinatzaio izketan. Alaba, ama, lagun, irakasle, bertsolari edo bikote bezala ditudan ziurgabetasunen inguruan. Baina bere galderari ies egin diodala sinetsita hala galdetu dit. Bai, amaia, hori dena bai, baina zure ondoko ekulu hartzen zaituzte? Ni askotan, baztertuta sentitzen naiz beste mutilei gustatzen zaizkien gauzak gustatzen etzaizkidalako. Nio, berriz ere eztarrian korapiloa. Beste ikasle guztiak adi. Isilik eta adi. Nik baino hobeto dakite zer esaten ari den. Nik baino hobeto dakite egiten ari ginen zerrendan agertu ez diren laguna eta erruduna. Oinak non kokatu. Oinak buruan eta burua oinetara begira, elkarrizketa doinu goxo bati neurri hartzen alegindu naiz. Inoiz jarri didaten bakarkako gairik zailena iruditu zait. amaika urte baino ez dituen mutiko honek, kanpora begira lasai azaldadin, besteen barruak aldatzeko premiaren berri eman digu. Nola eman gainera. Txirrinak jodu, eta horretan geratu da gure saioa, baina denok eraman dugu motxila etxerako lanez gainezka. Aste honetan, ikasle batekin izan dudan elkarrizketa burutik ezin kendu nabil. 11 urteko mutiko batek sekulako irakaspena eman dit. Eta ez da lehenengo aldia irakasle modura joan eta ikasle bezala sentitu naizena. Aho txiki batetik, egia hundiak entzute agokitu zait, ni ere txiki sentitzeraino. Una amaiera zuten itzen bila ari ginen. Ni arbelaren aurrean zutik eta ikasleak euren aulkietan eserita. Atuna, babarruna, iluna, gisa horietako hitzak esaten ari ziren. Eta ni, esan ahala, arbelean idazten. Halako batean, inoiz txandarik eskatu ez duen ikasleak jaso du eskua. Zoriontasuna, esan du. Eta nik, aurreko hitzak bezala, 6 silabako oina idazteari ekin diot. Azken izkiak idatzi aurretik ordea, galdera zuzena. Amaia, zuretzat, zer da zoriontasuna? Eskua geldi eta burua martxan. Galdera egin duenari begiratzeko astirik hartu gabe, alaxe esan diot. Zoriontasuna, ba, etengabe bilatzen dudana. Eta zuretzat? Mutikoak ere berehala erantzun du nire puntua. Zu ere bila altzabiltza. Ba, ni ere bai. Baina nik ez dakit zer den. Gure amak dio, bizitza honetan garrantzitsuena, zoriontsu izatea dela. Baina hori lortzea munduan dagoen lanik zailena omen da. Ni mutu. Oraingoan, berak jarri dit puntua. Zu pozik etortzen zara eskolara? Zure ondokoek zu zaren bezala onartzen zaituzte? Labana batek arnasbide guztiak zulatu balizkit bezala sentitu naiz. Berehala ohartu naiz, ez direla nire bizitzarekiko jakinminak sortutako galderak. Badakit, ematen ari den pausoa garrantzitsua dela. Eta zaila. Zoriontasunaren bidea bezain zaila. Baina nola jokatu? Nire beldur, zalantza, konplejo eta zailtasunen inguruan hasi natzaio hizketan. Alaba, ama, lagun, irakasle, bertsolari edo bikote bezala ditudan ziurgabetasunen inguruan. Baina bere galderari ies egin diodala sinetsita hala galdetu dit. Bai, bai, amaia, hori dena bai, baina zure ondoko ekulertzen zaituzte? Ni askotan, baztertuta sentitzen naiz beste mutilei gustatzen zaizkien gauzak gustatzen etzaizkidalako. Berriz ere, eztarrian korapiloa. beste ikasle guztiak adi. Isilik eta adi. Nik baino hobeto dakite zer esaten ari den. Nik baino hobeto dakite egiten ari ginen zerrendan agertu ez diren laguna eta erruduna oinak non kokatu. Oinak buruan eta burua oinetara begira, elkarrizketa doinu goxo bati neurria hartzen alegindu naiz. Inoiz jarri didaten bakarkako gairik zailena iruditu zait. Hamaika urte baino ez dituen mutiko honek, kanpora begira lasai azaldadin, besteen barruak aldatzeko premiaren berri eman digu. Nola eman gainera. Txirrinak jodu, eta horretan geratu da gure saioa, baina denok eraman dugu motxila etxerako lanez gainezka.